Guðmundur, manstu eftir einhverju fleiru með þessum einkennilega bragarhætti heldur en út á djúpið að notur dró?
Ég þetta var nú til dæmis þarna. Ég man ekki sérstaklega eftir því en þó var bragarhættur nokkuð alkunnugur.
Já.
Já.
Hvernig fóruðu með til dæmis fram á reginn fjallaslóð? Var það nú ekki...
Það var annað með því.
Var það, já.
Já. Fram á reginn fjallaslóð þurða ljóð til búa. Það var alveg sérstakt nöyð lag við það sem ég man eftir. Fram á reginn fjallaslóð þurða ljóð til búa. Þeirra byggð er þegi góð, þyrstir mjög í sauðablóð, eru þeir á enga guði trúa.
Já, heldurðu að þetta hafi verið, var þetta leikið svo þú munir eftir eða vitir til?
Já, ég man eftir ég sá skuggasvinn og leiksvið austur og Vopnafirði. Vissi nú af honum víðar en ég sá hann þig hjá leiksvið nema þar.
Nei, heldur að þetta lag hafi verið notað þá?
Það minnir mig væri.
Já.
Ég held að hafi fylgt þessu að mestu leiti.
Já.